Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite, preče da se Allaha bojite, ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bajšat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Nožica o direktoru OSE. Ovo je produkt političkih igara. Nastavak sukoba u Afganistanu. Ubijen reporter Reutersa. Smrtonosna katastrofalna poplava u Njemačkoj. Zarif, Sjedinjene Američke Države, optužujući druge za otmicu, prikrivaju svoje kriminalne odnose. U ime Boga milostivog, samilosno, pošteni gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji će 20. jula preuzeti dužnost predsjedavajućeg predsjedništva, kaže da će tokom osmomjesečnog mandata na toj poziciji biti mnogo posla te da će biti potrebno sazivati redovne sjednice, dok ih tokom proteklih 8 mjeseci, kada je dužnost predsjedavajućeg obavljao Milorad Dodik, toga nije bilo. Kada je riječ o vanjskoj politici, Komšić podsjeća da će uskoro biti održana Generalna skupština Ujedinjenih nacija, a dolaskom novog visokog predstavnika Kristijana Šmita očekuje se povećanje međunarodnih kontakata. Komšić kaže da trilaterala između Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske funkcionira, samo je usporila pandemija, ali ona s Hrvatskom je zamrznuta zbog poznatih stavova zvaničnog Zagreba koji odbija komunicirati s predsjedništvom Bosne i Hercegovine dok je Komšić jedan od tri člana. Za Komšića je takva politika zvaničnog Zagreba besmislena i ne donosi ništa dobro nikome, te smatra da bi bilo dobro kada bi se takav njihov stav promijenio, budući da postoji potreba za sastancima na bilateralnom i multilateralnom nivou. Komšić je najavio da će se kandidirati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na narednim općim izborima koji bi trebali biti održani u oktobru 2022. godine, dodajući da će biti politički angažiran sve dok može doprinijeti bolje Bosni i Hercegovini, pa makar i u smislu zaustavljanja podjela. Ukoliko bi se postiglo da svaki građanin osjeća svaki dio Bosne i Hercegovine kao svoj, on bi vjerovatno rekao da je vrijeme da završi svoj politički angažman, jer bi se time postiglo ono za što se bori tri decenije, a to je da ova zemlja opstane, bude bolja i da svi ljudi budu isti, bez obzira na to kako se zovu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je apelaciju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastavi Bosne i Hercegovine.
Pa što očekivati od Ustavnog suda koji uporno pokazuje da radi neustavno i da je politički organ? Ja sam pokrenuo pitanje zastave samo da bi se vidjelo da taj Ustavni sud ne odlučuje po Ustavu, nego da odlučuje po nekim svojim kriterijima. Nigdje nema dokaza da je predsjedništvo, a za što je bilo potrebno, potvrdilo odluku o zakonu o zastavi i o njima to nije bilo dovoljno kao to je zakonski, znači ustavni osnov da se zastava usvoji. Oni su smatrali, ne znam nija šta u obrazloženju, ali u svakom slučaju govori se o tome da je nepodnošljivo da se na taj način odnose prema samom ustavu koji treba da brani. Zato ću ja kao član predsjedništva podnijeti za svakog od tih sudija krivičnu prijavu za kršenje ustava i zloupotrebu položaja, ovlaštenja za sve i strane i domaće sudije, domaće ovdje, a strane vidjet ćemo u njihovim zemljama i to je način na koji se možemo doboriti. Ovo nikakvog smisla nema. Ovo je samo dodatno lakrdija u Bosni i Hercegovini. Dakle, zakonski uslov da zakon o zastavi bude usvojen na parlamentu, da ga potvrdi predsjedništvo koje to nikada nije uradilo i on kaže da je to u redu, pa to je nemoguće. I šta da vam kaže? Nema ni jedan drugo... Pa to je isto tako jedna ujdurma protiv Republike Srpske. Znači, veoma jasno da se na prostor Republike Srpske, koji ne dodiruje ni spoljne granice Bosne i Hercegovine, niti je u dodiru sa entitetskom linijom, federacija je izdala takve koncesije preko 300 i niko nije sporio, ja neću ni danas sporiti, neću nikada sporiti, jer to pripada federaciji.
Senka Nožica, advokat Osmana Mehmedagića, direktora obavještajne sigurnosne službe Bosne i Hercegovine, izjavlja kako smatra da nema ni osnovane sumnje da je njen branjenik počinio djelo kojemu se stavlja na teret i da ne postoji nijedan pritvorski razlog da se on zadrži u pritvoru. Ona je istaknula kako je hapšenje Mehmedagića kroz određene medije najavljivano već mjesec. Ako to nije diktirano određenim političkim utjecajima, onda ne znam šta jeste. Uzimam sebi za pravo da kažem da to jeste pod političkim utjecajem. Uzimam sebi za pravo iz razloga što se radi o poziciji našeg branjenika, koja je jedna od najznačajnijih i interesantna za preslagivanje vlasti, ocijenila je Nožica. Nas u sreću, pored svih ovih loših momenata koje imamo u Bosni i Hercegovini, a tiču se nezaposlenosti, korupcije, nepotizma, nedostatka dosljedne vlasti od kantona do vrha države, sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini je ipak jako dobra. Ako je sigurnosna situacija dobra, već drugi postupak se vodi protiv našeg branjenika, znate da je u prvom pravomoćno oslobođen, je li se može išta drugo zaključiti nego da je ovo produkt političkih igara, kazala je Nožica pred novinarima. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović ocijenio je da je hapšenje direktora obavještajno-sigurnosne agencije Osmana Mehmedagića politički pritisak tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Mislim da je to sve ukupno jedan politički pritisak ovo što radi tužilaštvo, jer nezamislivo je, evo ja pitam građane da zamisle situaciju u kojoj bi se premijer RS-a vodio u zatvor, u kojoj bi se šef obavještajne službe vodio u zatvor, to se radi samo Bošnjacima. Dakle, sasvim sigurno se radi o jednom političkom pritisku i političkim procesima, jer na tapetu su samo ministri iz SDA, Turković i Cikotić, dakle dobri ministri, aktivni ministri, jedan dobar šef obavještajne službe koji je dio sigurnosti ove zemlje, sasvim sigurno, koji ide s razlogom na nerve neprijateljima Bosne i Hercegovine. Zatim klinički centar u Sarajevu, prije toga premijer. Nezamislivo je da ta stvar se radi ikome osim bošnjačkim predstavnicima. Nažalost, uz pomoć nekih bošnjačkih kadrova.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković uputila jutros telegram saučešća ministru vanjskih poslova Njemačke Heiko Maasu povodom katastrofalnih poplava koje su pogodile Njemačku. Dijelimo tugu sa njemačkim narodom i vladom zbog teških posljedica elementarne nepogode koja je pogodila vašu zemlju. Naše misli i molitve su u spasioce i porodice nastradalih u nesreći. Njemačka je naš istinski prijatelj. Građani Bosne i Hercegovine su uz vas u ovim teškim trenucima, navela je ministrica Turković, između ostalog u poruci njemačkom kolegi. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je osporio odluku kojom su vlade Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska dogovorile gradnju novih hidroelektrana na Drini, ne tražeći zato saglasnost tijela vlasti Bosne i Hercegovine kao države. Ustavni sud Bosne i Hercegovine presudio kako se ovakva vrsta ugovora ne može zaključiti bez saglasnosti države Bosne i Hercegovine, na čijoj bi se teritoriji trebali izvoditi radovi, odnosno kako vlada RS-a nije mogla dati koncesiju, zato bez mišljenja Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, prenosi HINA. Afganistanski informativni izvori izvijestili su da je Danesh Sediki, lokalni Reutersov izvjestitelj i fotograf u južnoj pokrajini Kandahar u Afganistanu, ubijen tokom sukoba Talibana s vladinim snagama. Uz izvjestitelja Reutersa u sukobima s Talibanima ubijeno je nekoliko komandosa afganistanske vlade. Kako se situacija u Afganistanu i dalje pogoršava, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je danas na opasnost od širenja nemira iz Afganistana na druge zemlje u regiji. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je da je službena web stranica tog ministarstva bila na meti sajber napada. Ministarstvo je objavilo da je služba kompjuterske sigurnosti tog ministarstva radi na suzbijanju negativnih posljedica sajber napada. U saopćenju se dodaje, sajber napad je izveden izvan Rusije. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je na jednoj konferenciji za novinare da je teorija curenja COVID-19 iz laboratorija moguća. Ova izjava u suprotnosti s prethodnim kontroverznim izvještajem iste ove organizacije da curenje korone iz laboratorija nije vjerojatno. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije također je rekao laboratorijske nesreće se događaju i česte su. Adhanom je rekao da moramo razumjeti što se dogodilo da bismo spriječili da se tako nešto ponovno dogodi. Šef Svjetske zdravstvene organizacije također je pozvao Kinu i druge zemlje da sarađuju sa naučnicima i dužnosnicima koji pokušavaju otkriti odakle je započela ova pandemija. Broj poginulih u razornoj poplavi na zapadu Njemačke i belgijskoj granici do sad je premašio 103, a spasioci pokušavaju pronaći tragove najmanje 1300 nestalih.
Njemački dužnosnici tvrde kako je u najjačoj poplavi koja se desila u posljednjih nekoliko godina u toj zemlji do sad nestalo 1300 osoba, te su poginule najmanje 103 osobe. Njemački mediji su ovu ekološku katastrofu nazvali poplavom smrti zbog nanesene štete. Izvještaj govori da su većina nestalih živjeli u sjevernim dijelovima Njemačke. Sudbina oko 1300 ljudi nije poznata. Prema medijskim izvještajima broj žrtava vjerovatno će se povećati sljedećih dana. Njemački dužnosnici u četvrtak su također objavili nestanak određenog broja građana nakon klizanja zemlje usred poplave. Do trenutka pripreme ove vijesti novi izvještaji nisu objavljeni. Također, s obzirom da je kiša nastavila padati u dijelovima zapadne Njemačke, vodostaj rijeke Rajne i njezinih pritoka nastavlja opasno rasti. Na objavljenim snimkama ulice i kuće vide se pod vodom. Oko 1000 vojnika poslano je u područja pogođena poplavom kako bi pomogli lokalnim snagama da iznesu tijela i pronađu nestale.
Durchleben in diesen Stunden eine Katastrophe.
Njemačka kancelarka Angela Merkel, koja boravi u Washingtonu tokom sastanka s američkim predsjednikom Joe Bidenom, izrazila je saosjećanje žrtvama i rekla da se boji da će se sljedećih dana pojaviti širi razmjeri tragedije. Belgija, koja se nalazi u susjedstvu Njemačke, kao i Nizozemska i Luksemburg, također su pogođene riječnim poplavama u susjednoj Njemačkoj. U Belgiji je poginulo 15 osoba, a četvero se još uvijek vode kao nestali. Vojska je u 4 od 10 saveznih država raspoređena za pomoć u spasilačkim operacijama.
Njemačka kancelarka otputovala je u Washington, iako unatoč pokazivanju prijateljstva i dalje postoji širok spektar razlika, uključujući plinovod Sjeverni tok 2 i nedostatak zajedničke strategije protiv onoga što se naziva kineskom sigurnosnom prijetnjom, a do sada nije primjećen značajan napredak u njihovom rješavanju. Francuski list Le Figaro je, pozivajući se na posjet njemačke kancelarke Angele Merkel Washingtonu, objavio: iako je interakcija Merkel i Bidena bila prijateljska u usporedbi s bivšim predsjednikom Donaldom Trumpom, ona nije dovoljna kako bi se riješile temeljne razlike između Berlina i Washingtona. Na sastanku u četvrtak u Bijeloj kući nije zabilježen značajan napredak s obzirom na glavni fokus spora, odnosno plinovode Sjeverni tok 2 i potragu za zajedničkim strateškim pristupom u rješavanju pitanja oko Kine, a stavovi dviju strana ostali su i dalje međusobno udaljeni. Između ostalog, Merkel je odbacila protivljenje Sjedinjenih Država i niza istočnoevropskih zemalja završetku projekta plinovoda Sjeverni tok 2. Sjeverni tok 2 je projekt između ruskog Gazproma i pet zapadnoevropskih energetskih kompanija koji su do sad izgradili 1100 km cjevovoda kroz Baltičko more, ostalo još samo 100 km. Do sada se ruski plin u Europu prevozio samo preko Ukrajine, stvarao je veliki prihod, ali nakon projekta Sjeverni tok 2 ruski plin će se transportirati izravno u Njemačku, a odatle u druge evropske zemlje. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran reagirao je u tvitu na nedavnu američku optužbu protiv Irana. Mohamed Džavad Zarif je, ukazujući na umješanost američkih agenata u atentat na haičanskog predsjednika i sličan pokušaj protiv predsjednika Venezuela, napisao: naoružani ljudi povezani sa Sjedinjenim američkim državama na američkom tlu planiraju atentat na lidere u Venezueli i na Haitiju, dok američka vlada aktivno skriva svoje kriminalne odnose, optužujući druge za otmice, što je očito smiješno i djetinjasto. Zarif je na kraju naglasio: prije nego što optužite druge, okrenite se vlastitoj situaciji. Američko ministarstvo pravosuđa nedavno je u izjavi ustvrdilo da je FBI osujetio pokušaj Islamske republike Iran da otme jednog političkog aktivista na američkom tlu. Tehran je ovu tvrdnju Washingtona nazvao smiješnom i opisao je kao pokušaj Washingtona da očajnički oživi svoje izgorjele i bezvrijedne saradnike. U međuvremenu je Pentagon priznao da je nekoliko kolumbijskih počinitelja atentata na haičanskog predsjednika obučeno u američkoj vojsci. Zvaničnici Haitija su izjavili da je grupa od 28 stranih plaćenika, uključujući državljane Kolumbije i dvojicu Amerikanaca, izvršila atentat na predsjednika 7. jula. Informativni izvori izvijestili su da su libanski građani prosvjedovali u različitim dijelovima te zemlje i blokirali ceste nakon što je vršilac dužnosti premijera odustao od formiranja nove vlade. Libanski prosvjednici izašli su na ulice u znak protesta zbog loših životnih uvjeta u zemlji nakon što je Saad Hariri odustao od formiranja nove vlade. U nekim libanskim gradovima vojne snage su pucale u zrak kako bi rastjerale prosvjednike. Privremeni libanski premijer dao je ostavku sinoć nakon sastanka s libanskim predsjednikom Michelom Aounom i 9 mjeseci odgađanja formiranja vlade. Analitičari vjeruju da je ostavka Saada al-Haririja bila unaprijed planirana, te da je on ovim korakom pobjegao prema održavanju parlamentarnih izbora kako bi stekao parlamentarnu većinu. Otprilike 11 mjeseci nakon što je vlada Hasana Dijaba podnijela ostavku nakon eksplozije u Beirutskoj luci, libanske političke snage još se nisu uspjele dogovoriti o formiranju vlade u zemlji. Uz to, Liban se suočava s jednom od najtežih ekonomskih kriza u svojoj historiji. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum. Thank you.
pođite sa nama u Iran.
Esselamu alejkum, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jednu epizodu Pođite s nama u Iran. Da se podsjetimo, prošli put smo se upoznali sa pokrajinom Kuzestanu i brojnim gradovima koji se nalaze u njoj. Danas ćemo se upoznati sa gradom Šuštar koji zauzima područje od 3500 kvadratnih kilometara. Podnožje planina Zagros formiraju istočne granice grada, dok rijeka Dez označava zapadni dio Šuštara. Grad se nalazi na visini od 150 metara iznad nivoa mora. Planina Fadlak se nadzire iznad grada Šuštar i označava kraj planina Zagros na Kuzestanskom platou. Ovaj grad je udaljen od Ahvaza 85 km, a 831 km od Teherana. Također u Šuštaru se nalazi nekoliko historijskih spomenika. U ovom gradu uglavnom preovladava topla klima, a temperatura ponekad doseže i do 50 stepeni Celzijusa u ljetnom periodu. Međutim, tokom zime klima je blaga. Najpopularnije uzvisine Šuštara su planina Taft, Crna planina i planina Čal. Najpoznatija rijeka koja tuda teče je Karun, a koja izvire ispod planina Bahtijari. Ona se razdvaja na dva manja rukavca, sjeverno i sjeverozapadno od grada. Ovi rukavci kreiraju predivne vodopade u Šuštaru. Može se reći da rijeka Karun i njeni rukavci okružuju grad Šuštar, tako da ako neko želi da uđe u ovaj grad, treba da pređe preko mostova koji su izgrađeni iznad ovih rijeka. Također, lokacija Šuštara na Kuzestanskoj ravnini doprinijela je stvaranju bogatih vodenih resursa, čime je osvježila ovaj grad. Oko 50% plodne zemlje pokrajine Kuzestan i 1/3 pokrajinskih voda nalaze se u ovom gradu, a isto tako Šuštar je i važno poljoprivredno stanište. Najpoznatiji poljoprivredni proizvodi ove regije su brašno, ječam, riža, grašak, mahunarke, korijen repe, šećerna trska, različite vrste povrća kao i ljetni usjevi. Zbog tople i suhe regionalne klime, tropske biljke rastu na ovom području, a od drveća tu su uglavnom zastupljene palma, čičimak, vrba i eukaliptus. Uz rijeke i potoke nalaze se šumarci sa vrbama i tamariskom. U Šuštaru se izvode tradicionalne i mehanizovane agrikulturne aktivnosti. Na domak farmi se nalazi jedna od najvećih tvornica šećerne trske na Bliskom istoku, uz koju djeluju drugi industrijski centri. Na primjer, tu se mogu navesti kompanija za proizvodnju iverice, kompanija za preparate i proizvodnju stočne hrane, kompanija za proizvodnju papira i kompanija za hemijsku industriju. Treba napomenuti da se u pokrajini Kuzestan posljednjih godina uzgajaju vodeni plodovi, od kojih se 35% uzgaja u gradu Šuštar. Jedan dio ribe koja se tu uzgaja konzumiraju lokalni stanovnici, a višak uzgojenih proizvoda se izvozi u okolne gradove pokrajine, pa čak i u druge zemlje poput Kuvajta. U gradu Šuštaru uobičajeno je tradicionalno i moderno stočarstvo. Livade u pokrajini Kuzestan se koriste kao zimske destinacije, a zadržavaju svoje zelenilo za vrijeme hladnih dana. Bahtijari nomadi migriraju u Kuzestan početkom jeseni, ponajviše se nastanju na livadama, koje se nalaze u okolini grada Šuštar sve do početka proljeća. Tamošnji stočari imaju stada krava i bikova uz pomoć kojih prave mliječne proizvode, a zastupljeno je i moderno stočarstvo kako bi se povećala proizvodnja. Stoga je u ovoj regiji uspostavljeno nekoliko jedinica za moderno stočarstvo. U Šuštaru također postoje odgovarajući uslovi za uzgoj konja i skoro 30% konja pokrajine Kuzestan pripadaju Šuštaru. Ova regija je također poznata kao stanište za sisare kao što su jelen, divlja mačka, lisica, šakal, vuk, kuna i vepar. A sjeverozapadno od grada žive sisari poput koze, ovna i ovce. Krajem ljeta pa sve do prvih kiša tu se mogu vidjeti ptice grabljivice kao što su jastreb i orao. U zimskom periodu u gradu se nalaze ptice čvorak, slavu i patka, guska, liska i ždral. Prema historijskim iskopinama grad Šuštar datira iz doba Sasanida. Ovaj grad je plijenio pažnju vladara iz prethodnih stoljeća, čemu svjedoči izgradnja mnogih brana, tvrđava i historijskih mjesta. Nekada je Šuštar bio luka povezan sa indijskim lukama i državama Perzijskog zaliva preko rijeke Karun. Do kraja ere Kadžara ovo područje se uveliko razvilo. Poznati putopisac Ibn Batute u svojim zapisima ističe: Šuštar je predivan, veliki grad sa nekoliko farmi i voćnjaka. U njemu su mnogi pozitivni aspekti, kao na primjer nekoliko velikih marketa, a na obje strane rijeke koja tuda teče vide se voćnjaci. To je jedan blagoslovljen grad sa jedinstvenim marketima. On dodaje da je upoznao nekoliko naučnika u gradovima Šuštar i Tabriz koji su magistrirali iz istih naučnih polja. Ukazao je na to da je ulema u Šuštaru najobrazovanija u svijetu. Šta više, mnogi historičari i putopisti su govorili o proizvodnji odjeće u ovom gradu. Nažalost, ova industrija je zapostavljena za vrijeme Kadžara. Tu se nalaze i neke od starih brana i mlinova koje su ovaj grad pretvorile u prelijepi muzej vodenih suplemenata. To ukazuje na činjenicu koliko su Iranci inteligentni kada su u prošlosti koristili navedene tehnike za snabdijevanje vodom.
We'll be right back.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Unatoč nekim anti-izraelskim izjavama i sloganima kojima je isticao predanost palestinskom pitanju, turski predsjednik Erdogan sada je toplo čestitao novom izraelskom predsjedniku. Znači li to promjenu u odnosima dvije zemlje? Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla u kojoj ćemo danas razgovarati o izraelsko-turskim odnosima, odnosno ima li i da li je došlo da promijenite u tim odnosima ili ne. Naime, dok je prije nekoliko mjeseci Erdogan Izrael nazivao terorističkom zemljom, nemoralnom zemljom, prije nekoliko dana uputio je toplu čestitku novom predsjedniku tog režima. Da napomenemo da je trgovina između te dvije zemlje napreduje značajno, pa se postavlja pitanje da li je došlo do pitanja u odnosima ili se zapravo radi o konstantnom cirkuliranju i jednoj realnosti Turske. O tome ćemo danas razgovarati s našim gostom, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Turski izvori izvijestili su da je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan telefonirao svom sionističkom kolegi zbog razgovora o regionalnim pitanjima i čestitao mu na imenovanju za šefa sionističkog režima apartheida. Turska predsjednička uprava za komunikacije objavila je u ponedjeljak navečer da je predsjednik Recep Tayyip Erdogan obavio telefonski razgovor s izraelskim predsjednikom Ishakom Herzogom. Tokom telefonskog razgovora Recep Tayyip Erdogan i Ishak Herzog razmijenjali su mišljenja o odnosima Ankare i Tel Aviva i regionalnim pitanjima. U ovom telefonskom razgovoru turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan čestitao je Ishaku Herzogu na imenovanju za šefa sionističkog režima, a istovremeno je naglasio da su tursko-izraelski odnosi od velike važnosti za sigurnost i stabilnost regije Bliskog istoka, odnosno Zapadne Azije. 12. juna Ishak Herzog naslijedio je Rovina Rivlina na mjestu novog šefa sionističkog režima sa 87 glasova za. Republika Turska i sionistički Izrael imaju veliki potencijal za saradnju u raznim oblastima, posebno u oblastima energetike, turizma i tehnologije, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Također je primijetio da se trgovina između dviju strana povećala unatoč rasprostranjenosti korona epidemije, ističući da je korištenje postojećih kapaciteta u interesu obje strane. Recep Tayyip Erdogan također je rekao da je, unatoč razlikama između dviju strana, važno nastaviti komunikacije i dijalog, dodajući da međunarodna zajednica želi postići trajno i sveobuhvatno rješenje temeljeno na dvodržavnom rješenju u okviru rezolucija Organizacije Ujedinjenih nacija o Palestini, odnosno sionističkom režimu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je dodao da će bilo koji pozitivni koraci poduzeti za rješavanje sukoba Palestine i Tel Aviva imati pozitivan utjecaj na odnose Ankare i Tel Aviva. Tursko-izraelski odnosi su se oscilirali tokom dvije decenije od vladavine AK partije i uspona Recepa Tayyipa Erdogana na mjesto turskog premijera 2003. godine, zbog čega su odnosi između njih bili značajno hladni i poslije topli. Ankara i Tel Aviv imali su bliske i srdačne odnose kada je Recep Tayyip Erdogan postao premijer Turske 2003. godine. Međutim, uspon Recepa Tayyipa Erdogana i njegove proislamske nastrojene stranke na vlasti uvijek je sa zabrinutošću dočekivana u Tel Avivu. Sve dok ove zabrinutosti nisu postepeno nestajale radom vlade u Ankari, do te mjere da su obje strane unatoč postojećim problemima započele mnoge zajedničke akcije, posebno u vojnom i sigurnosnom području, odnosno sektoru.
Zahvaljamo kolegi Muameru na ovom uvodnom prilogu, a naš današnji sagovornik dr. Rahmat Hadžimine, politički analitičar, univerzitetski profesor. Dr. Hadžimine, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Salam. Salam u drugu bar šomu.
Salam i pozdravljam ja vas i sve vaše gledatelje ovog vašeg programa.
Zahvaljujem i za početak nam recite kakva je zapravo konvergencija između Turske i izraelskog režima proteklih godina i kakva je sada i kako se nastavlja?
Bale, baroje tahlile darvoge ravobete Turkije va...
Da bismo govorili o analizi odnosa između Turske i izraelskog režima, odnosno o konvergenciji između ove dvije vlade, trebamo obratiti pažnju na historijat odnosa između izraelskog režima i Turske. Ono što je veoma važno jeste da je Turska među prvim muslimanskim zemljama koja je 49. godine priznala Izrael kao vladu i 48. odnosno 49. godine to se desilo i nakon toga su uspostavljeni diplomatski odnosi i oni su sačuvani do dana današnjeg. Možemo ukazati na decenije protekle, dvije zemlje su imale diplomatske odnose, a posebno 90. godina dolazi do prekretnice u odnosima i konvergenciji između izraelskog režima i Turske. Dakle, tu su ojačani međudržavni odnosi i 96. godine dolazi do prekretnice. Turska je, pored toga što ima odnose sa Izraelom, također je potpisala i vojno-sigurnosni ugovor sa Izraelom. I na koncu imali su sigurnosno vojni sporazum, a također i zajedničke vojne vježbe između ova dva igrača i njihove odnosi su ojačani. Dakle, to je prekretnica u konvergenciji i dobrim odnosima, dakle, između ove dvije vlade, ali posebno dolazi do jačanja odnosa dolaskom AK partije na parlamentarnim izborima u Turskoj. I naravno 2002. godine se došlo do toga i to je veoma važno zbog toga što je došao jedan novi igrač, a to je Turska. I to je naravno bilo zabrinutost od strane Izraela zato što je došla jedna islamistička, da tako kažemo, vlada u Turskoj 2002. godine dolaskom stranke Pravde i razvoja u Turske i naravno ti odnosi su bili među državni, odnosno u okvirima konvergencije. Međutim, 2008. godine mi smo malo pomalo bili svjedoci transformacije konvergencije u veoma dobre odnose među vladama izraelskog režima i Republike Turske, ali naravno politike koju izraelski režim ima prema Palestini i naravno sa dolaskom Erdoana 2004. godine on je počeo da kritizira politiku Izraela i do 2010. godine oni su bili na toj poziciji da su počeli aktivirati svoje i ekonomske i trgovinske odnose sa sionističkim režimom i naravno 2010. godine došlo je za vrijeme napada cioničkih komandosa na brod Marmara i kada je došlo do ubistva nekoliko turskih civilnih humanitarnih radnika i došlo je do zahlađenja odnosa, došlo je do povlačenja ambasadora iz Ankare i Tel Aviva i do danas na neki način su ti odnosi bili zahlađeni i došlo je ponovno do konvergencije između ove dvije zemlje i nije došlo do prekida odnosa do 2016. godine i za vrijeme gospodina Obame u Bijeloj kući. Mi smo ponovno svjedoci konvergencije između ove dvije zemlje. Iako ova konvergencija nije mnogo trajala, do 2018. godina ponovno je došlo do prekretnice i naravno nakon toga što je Erdogan ponovno stao sa svojom politikom koju ne možemo nikako danas opravdati na stranu Izraela i vidimo da je on veoma dobro sarađivao za vrijeme Netanjahove vlade u cionističkom režimu i do dana današnjeg, odnosno do posljednjeg poziva gospodina Erdogana i vidimo da imamo različite komponente između ove dvije zemlje, ali i politike imali su različite uspone i padove. Ne možemo kazati da je to bila jednostrani odnosi, dakle bilo je padova i uspona u odnosima između Turske i cionističkog režima i radi se o jednoj politici koja ima jedan vanjski i jedan skrivenu dimenziju.
Recite mi sada, evo nedavno smo, prije nekoliko dana svjedocima smo Erdoganove poruke, tople poruke, čestitke lideru cionističkog režima. Da li se nešto promijenilo?
Dakle, radi se o telefonskom razgovoru kojeg je inicirao Erdogan cionističkom šefu dakle, te vlade. Unazad nekoliko mjeseci mi smo svjedoci da je došlo do nekih promjena dolaskom Bajdena na čelo Bijele kuće. Ja sam već govorio o tome, o toj konvergenciji. Naravno da je bilo nekih promjena unutar u turskom društvu, dakle radi se o jednom muslimanskom društvu, a posebno nakon 2002. godine, nakon što je na tursku političku scenu došla AK partija na čelu sa Erdoganom, naravno došlo je do analiziranja i jačanja uloge Turske u regionu, posebno kada je riječ o Turskoj, a naravno i nesuglasica koje turska vlada ima sa Kurdima, ne samo u Turskoj, nego i u regionu, u Siriji. I naravno, što se tiče tih promjena, treba kazati posebno kada je riječ o dolasku Bajdena u ovalni ured u SAD-u. Unazad nekoliko mjeseci ide ponovno situacija u pravcu konvergencija, posebno kada je riječ o politici gospodina Bajdena, ali i naravno ono što je on za vrijeme predsjedničke kampanje kazao, ali i naravno o tome šta je govorio o turskom predsjedniku Erdoganu, referirajući se na njegovu politiku, kako unutar te zemlje, tako i regionu. I naravno on je pokušavao da ojača odnose s regionalnim zemljama, među kojima je svakako i Kraljevina Saudijska Arabija. I dakle, jačanje tih odnosa može biti kao jedna instrumentalizirana karta i koja izaziva jedno novo pitanje, odnosno novi pogled Turske prema njihovim odnosima, na koji način će biti njihovi odnosi prema Izraelu, kakvi će biti strateški njihovi odnosi prema regionu i svijetu. I izgleda ono što sam ja ukazao prema usponu i padovima tih odnosa na osnovu promjena, dakle, između konvergencije i saradnje u različitim okolnostima, u različitim vremenima, dakle, mislim da se radi o veoma tajnim taktičkim potezima i da se radi o upotrebi odnosa Turske, dakle u njihovoj stranačkoj upotrebi političkih odnosa. I ja ono što sam ukazao na ove različite vremenske faze, odnosno njihove namjere zapravo Turske o približavanju Europskoj uniji i naravno da ona želi da svoje djelovanje i svoje ponašanje želi da stavi u ravan konvergencije i naravno i da se želi pojačati njihova snaga na Bliskom istoku, odnosno regionu Zapadne Azije. Ako biste obratili pažnju na ono što se dešavalo u ovom regionu, vidimo da je Turska na neki način predstavljala sebe kao zaštitnika palestinskih ideala i palestinskih prava, za razliku od arapskih zemalja, koje nikako ne djeluju na takav način i da prelaze protiv nekih stvari kada je riječ o radnjama i politikama protiv palestinskog, odnosno protiv palestinskog naroda. Međutim, odnosi nakon toga i ovi okolnosti o kojima govorimo, kada govorimo dakle o makro promjenama u ovom dijelu svijeta, vidimo da Turska na jedan drugi način sada pristupa. Vidimo da se dolazi do telefonskih razgovora, da se potvrđuje potreba širenja odnosa između Turske i Izraela. To sve sugerira na to da gospodin Erdogan i njegovi pogledi da se približi crničkom režimu. Dakle, to se radi o jednoj instrumentalizaciji te političke taktike u interesu njihovih odnosa.
Evo, vi ste sada zapravo u ovom odgovoru već donekle odgovorili na pitanje koje vam želim postaviti, a to je pitanje zapravo odnosa Erdogana prema palestinskom pitanju. Naime, šta je uzrok ove promjene odnosa prema palestinskom pitanju?
Kao što sam već kazao, politika Erdogana je takva da se mijenja 180% i naravno na osnovu okolnosti i upravo zbog toga što se može to posmatrati kroz real politiku, dakle na terenu. Radi se o njihovim nacionalnim interesom. Dakle, oni sada ne smatraju sionistički režim kao neprijateljsku zemlju i upravo radi se o jednoj politici, takozvanoj cik-cak politici gospodina Erdogana. Postoji jedna druga dimenzija, a to je da Turska želi da sačuva svoje odnose sa sionističkim režimom, unatoč tome što je došlo do velikih, da tako kažemo, trzavica u odnosima između ove dvije vlade. Dakle, posebno kada je riječ o sigurnosnim i vojnim odnosima između ove dvije zemlje. Dakle, još jedna dimenzija u njihovim odnosima na koje se može ukazati jeste zapravo da kažemo da nova vlada u cionističkom režimu, dakle ona je došla na scenu, posebno gospodin, sa druge strane, gospodin Erdogan želi da uđe u jedan novi odnos i da želi da smanji nesuglasice koje je imao sa ličnošću kakav je bio Benjamin Netanjahu. Dakle, imali su oni veoma oštrih verbalnih sukoba i nesporazuma, gospodin Erdogan i Benjamin Netanjahu. Bilo je različitih optužbi. Nazivao ga je teroristom, optuživao ga za antihumane poteze protiv palestinskog naroda. I naravno da sa druge strane je Netanjahu njega optuživao za ne fair odnose prema kurdskom narodu u samoj Turskoj. Dakle, bilo je tih uspona i padova i međusobnih optužbi. I naravno da ova poruka, ovaj telefonski poziv želi se njime na neki način ohladiti, da tako kažemo, približiti odnosi, da se ne ide za daljnjim zatezanjem. Hoću da kažem da nema Turska uopće problem sa sionističkim režimom.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.